В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Єврокомісія схвалила звіт щодо безвізового режиму для України. В нас буде пряме включення із Брюсселя. Чи готові ви подорожувати в Європу, коли не потрібні будуть візи?
Сподіваюся, що в 16-му році будуть гарні ціни на все, і зарплати, і тоді ми будемо подорожувати.
Не тільки для мене, для моєї сім'ї це зміни. У нас не буде зайвих турбот отримувати ці всі візи.
Активісти в Києві зірвали міжнародний форум за особливий регіон Слобожанщини.
Звичайно, що це є розкачування ситуації, яке поступово, вони формують кістяк, формують якийсь порядок денний, створюють інформаційні певні хвилі.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмошук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. Постійні представники Євросоюзу погодили продовження санкцій проти Росії на наступні 6 місяців. Домовленості, досягнуті 18 грудня, означають, що до 31 липня 2016 року діятимуть санкції проти Росії у фінансовому, нафтовому та оборонному секторах, а також проти конкретних осіб, причетних до конфлікту в Україні. Рішення послів ЄС набуде чинності 21 грудня. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що наразі є домовленість про телеконференцію з міністром закордонних справ Франції і Німеччини, але не про зустріч у нормандському форматі.
Для нас важливо, щоб це була зустріч результативна, щоб це не було знову таке обговорення, коли ти сідаєш 5-6 годин і нічого не відбувається.
Сказав Павло Клімкін, до нормандської четвірки входять Німеччина, Франція, Україна та Росія. Президент Європейської ради Дональд Туск заявляє, що пропозиція проєкту газопроводу «Північний потік» не відповідає нормам ЄС щодо диверсифікації джерел постачання і може підірвати роль України як газового транзитера.
Єврокомісія вважає, що будівництво газопроводу «Північний потік-2» посилить залежність Європи від одного постачальника і сконцентрує близько 80% російського газу на одному маршруті. Це також дозволить російському «Газпромові» домінувати на німецькому ринку, збільшивши постачання газу до більш як 60%. На мою думку, цей проєкт не допоможе ні диверсифікації, ні зниженню енергетичної залежності. Але, звісно, Єврокомісія має завершити свою технічну і правову оцінку щодо наших сьогоднішніх висновків.
Зазначив Туск, як президент Європейської ради, Туск не має фінального слова щодо того, чи буде проект «Північного потоку-2» погоджений Євросоюзом. Головну роль у цьому питанні відіграє Європейська комісія. Цей проект підтримує Берлін, оскільки він може подвоїти потужності газопроводу «Північний потік», яким постачається газ до Німеччини. Лідери країн Європейського Союзу домовилися прискорити створення спеціальних сил Європейського блоку з контролю за наземними і морськими кордонами. Рішення було ухвалене у ніч на 18 грудня на саміті у Брюсселі. Деталі проекту планують узгодити до середини наступного року. На зустрічі йшлося про необхідність виконання узгоджених раніше цього року заходів щодо стримування потоку мігрантів з держав Близького Сходу і Африки до Європи. І на цьому, Людмило, у мене все.
З випуском новин у студії була Тетяна Ярмощук. Я дякую. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І, звичайно, не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Україна зробила необхідний прогрес і виконала всі умови для надання її громадянам безвізового режиму. Такий висновок зробила Європейська комісія в своєму останньому звіті про підготовчу роботу Києва на шляху скасування візових перешкод. Нині справа за Європарламентом і європейськими столицями, які ще мають протягом кількох місяців розглянути і підтримати ініціативу ЄС додати Україну до безвізових держав. З нами на зв'язку наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця. Доброго вечора, Віталію. Отже, перемога чи ще рано про це казати?
Вітаю, Людмило. Насправді і єврокомісар із внутрішніх справ і міграції Дімітріс Аврамопулос, і сам голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер обидва вітають Україну та Грузію з тими досягненнями, які можна і назвати невеликою перемогою. Тепер, так би мовити, м'яч на полі євродепутатів, які мають ще підтримати цю ініціативу. І найголовніше, як ви згадали, своє зелене світло мають дати 28 національних парламентів, тобто країн-членів ЄС. Водночас, хоча у Європейській комісії і зазначають, що Київ зробив величезну роботу для підведення своїх законів, своїх стандартів до європейських, однак є і деякі застереження. Дімітріс Аврамопулос закликає уряд не почивати на лаврах. Ось послухаємо. Прогрес у реформах та важлива законодавча робота в сфері попередження та боротьби з корупцією залишається ключовою. Наш звіт підкреслює, потрібна подальша робота для консолідації зробленого прогресу в цій сфері. Каже єврокомісар. Тобто, наголошуючи на тому, що діалог, який триває вже з 2008 року, який веде Єврокомісія із Києвом навколо відміни віз, оцей діалог виявився вирішальним чинником проведених реформ, які ще, власне, не завершені і потребують подальшого доопрацювання. Людмила.
Віталію, напевно, наших слухачів цікавлять конкретні відповіді, що далі, ось які подальші кроки, коли нарешті українці зможуть подорожувати Європою без віз?
Процедура, власне, така. На початку наступного року Європарламент отримає від Єврокомісії законодавчу пропозицію долучити Україну до списку держав, для яких не потрібні візи. Після голосувань євродепутатів цей документ повинні передати до Ради Євросоюзу, де міністри внутрішніх справ ЄС, а попередньо протягом періоду від 3 до 6 місяців його мають ухвалити в кожній із столиць. І оці міністри, вони мають теж дати своє добро. Тобто, як і передбачалося, десь на осінь 2016-го, якщо цей процес не матиме затримок, українці з біометричними паспортами матимуть змогу відвідувати держави Шенгену на короткотермінові візити. Ось як це пояснює сам єврокомісар Аврамопулос. Це стосується тільки коротких перебувань до 90 днів протягом так званого візового коридору тривалістю до 180 днів. Це не стосується людей, що їдуть для оплачувальної роботи. Йдеться про приватні туристичні поїздки, короткі курси, навчання, ділові відрядження, участь у торговельних виставках і конференціях. Для цього дорога буде відкрита. Каже єврокомісар Аврамопулос, але нагадаю, що мова йтиме про 26 держав шенгенського простору і також Болгарію, Румунію, Хорватію і Кіпр, куди, наприклад, без віз віднедавна їздять громадяни Молдови, які вже мають безвізовий режим з Євросоюзом. Натомість для тривалих туристичних поїздок чи мандрівок з метою заробітків візи українцям і після впровадження безвізового режиму, сподіваємося, наступного року будуть потрібні далі. Людмило.
А оці країни, які ще повинні вирішувати, чи вони можуть чинити якісь перепони?
Власне, в цьому зараз вся гра. Справа в тому, що доволі негативно до політики відкритих дверей Європейського Союзу ставиться Берлін, який, як відомо, у Євросоюзі має дуже велику вагу. Так само досить скептично до будь-яких таких ініціатив долучення нових країн до списку держав з безвізовим режимом ставиться і Франція, і, скажімо, Австрія, чи навіть ті країни, які зараз потерпають від дуже великого напливу мігрантів з Близького Сходу, з Афганістану. Тобто все це ми побачимо, як це все буде вирішуватися протягом наступних 6 місяців. І, звичайно, що можуть бути невеликі проблеми в цьому сенсі.
Дякую. На прямому зв'язку із Брюсселя був Віталій Єреміця. А щоб не закінчувати на песимістичній ноті, я зауважу, що сьогодні канцлер Німеччини Ангела Меркель оптимістично висловилась на цю тему. Вона повідомила, що міграційна актуальна криза в Європі не вплине на рішення про безвізовий режим для України. І Німеччина, за її словами, буде враховувати рекомендації Єврокомісії в цьому процесі. Отже, будемо думати на оптимістичній ноті. І в зв'язку з цим ми запитали перехожих Києва, коли буде безвізовий режим. Ми ще не знаємо, коли саме, але чи готові вони подорожувати в Європу, якщо їм не потрібні будуть візи?
Можливо, на наступному році, там, 17-16, але обов'язково, звісно, це вигідно.
Я сподіваюся, що в 16-му році будуть гарні ціни просто на все, і зарплати, і тоді ми будемо подорожувати.
Не тільки для моєї сім'ї це зміни. У нас буде, не буде зайвих турбот отримувати ці всі візи там. Взагалі ми будемо вважати себе європейцями.
Обов'язково. Я отримала сьогодні візу для внучки, а мені ще не дали. Тому я переживаю. Це стільки тривожень. Якщо буде безвізовий, то, звісно, це було б дуже здорово.
Ні, не поїду, тому що немає фінансового забезпечення, аби їхати кудись.
Я давно подорожую, а для інших людей все буде залежати від фінансової сторони. Ну, якщо подивитися на середні заробітну плату, то я не думаю, що кожен пересічний громадянин дозволить собі і буде мати можливість поїхати за кордон.
Для України я вважаю, що особо нічого не поміняється, тому що у людей денег нет подорожувати Європу, це раз, а якщо їздити на заробітки працювати, то все одно потрібно буде оформляти візу.
Я і так з візовим режимом подорожую. Вообще для меня это не проблема, да, потому как я считаю, что в Украине очень легко получить визу.
Ви також можете висловити свою думку і обговорювати цю тему на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Активісти в Києві зірвали міжнародний форум під назвою «За особливий регіон Слобожанщина». На думку представників організації, що завадили проведенню цього заходу, його ініціатори підтримують ідеї сепаратизму і саме з ціллю пропаганди цих ідей планували провести форум. Серед організаторів називають Аллу Олександровську, керівника Харківського осередку забороненої в Україні комуністичної партії. Політик відкидає будь-які звинувачення в сепаратизмі, наполягаючи на тому, що вона відстоює виключно економічні інтереси Харківщини. До форуму в Києві схожі заходи відбувалися ще у низці регіонів. Народний депутат Андрій Левос, який у 2014 році працював на посаді заступника голови Служби безпеки України, запевняє, що це скоординований процес, який хочуть використати для дестабілізації в країні. Левко Стек вивчав тему.
Захід мав відбутись напередодні в одному з готелів у центрі Києва. Перед початком форуму входи до будівлі заблокували представники кількох організацій, серед яких цивільний корпус полку «Азов», правий сектор та ветерани АТО. За словами активістів, вони не допустили проведення заходу, оскільки на ньому мали пропагуватись ідеї сепаратизму, зокрема особливий статус для Харківщини. Як повідомив один з учасників блокування, представник «Азову» Назар Кравченко, на форумі мали бути присутні близько 500 людей.
Вони хотіли заявити медійно, мовляв, у центрі Києва стільки людей, а зала не розрахована на 500 осіб. Але вони збиралися привезти більше, щоб показати заповненість зали. І от у центрі Києва стільки людей підтримує автономію Слобожанщини. І мали бути представники Компартії Харківської області, які б теж розповідали про автономію, а потім зверталися б до президента і показували б по російському телебаченню, яке тут відбувається неподобство.
Одним із організаторів форуму активісти назвали колишнього народного депутата, а зараз керівника Харківського осередку забороненої судом Комуністичної партії України Аллу Олександровську. У коментарі Радіо Свобода політик не заперечувала своєї причетності до форуму «За особливий регіон Слобожанщина». Втім, каже Олександровська, ідей сепаратизму не підтримує і в програмі форуму їх не було. За словами колишнього народного депутата, на заході мали обговорювати проект закону про особливий регіон розвитку Слобожанщина, який мав би діяти в області та сприяти розвитку економіки регіону.
Хтось розпускає ці злісні плітки. Я називаю злісні, бо звучить це справді дико. Ніякого стосунку до мене це немає, бо я не сепаратист. Всі мої пропозиції націлені на те, щоб створити у Харківській області умови для інвестицій. А ці умови пов'язані з тим, що треба створити в області пільгове оподаткування. Ми виходимо з того, що Харківщина володіє колосальним потенціалом і разом із тим переживає дуже важкі часи.
Одним з перших про форум у Києві заговорив народний депутат Андрій Левус, який минулого року працював на посаді заступника голови Служби безпеки України. За його словами, схожі заходи раніше вже відбувались у Запоріжжі, Дніпропетровську та Одесі. Так, у Запоріжжі тиждень тому співробітники СБУ провели серію обшуків у організаторів форуму, де теж йшлося про спеціальний правовий режим для області. В кожному з цих випадків, на думку Левуса, йдеться саме про сепаратизм, більше того, про скоординовані дії, де економічні питання, які декларують організатори, є лише прикриттям.
Це звичайно, що це є розкачування ситуації, яке поступово, вони формують кістяк, формують якийсь порядок денний, створюють інформаційні певні хвилі про те, що таке відбувається. Для того, щоб в якийсь кризовий момент, перехідний такий момент, вже більш голосно про це заявити. Це створюється такий заділ на майбутнє саме зараз.
Впродовж двох днів Радіо Свобода намагалось записати коментар Служби безпеки України щодо організованого в Києві форуму. Однак відповіді ми так і не отримали. Левко Стек, Володимир Носков, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні Надія Савченко оголосила голодування на знак протесту проти ухваленого напередодні судом в Донецьку Ростовської області продовження її арешту до 16 квітня 2016 року. Захист народного депутата України Савченко оскаржує рішення про продовження її арешту. Адвокат Надії Марк Фейген в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода каже, що не підтримує голодування Савченко, але за його словами, це єдиний спосіб боротьби, який має Надія у слідчому ізоляторі. Він також згадав про участь української сторони в цьому процесі і те, як взагалі присутні українські представники в ньому, і чи тільки як спостерігачі, чи ж вони також беруть участь у захисті. Марк Фейгін.
В Ростові є консульство України, і його представники оказують нам огромную помощь в очень разных вопросах. Они и присутствуют на процессе, они там документы передают.
У Ростові є консульство України, і його представники надають нам величезну допомогу з дуже різних питань. Вони не присутні на процесі, вони там документи передають із Києва, які нам потрібні час від часу і так далі. Тобто тут величезна робота йде з консульським департаментом МЗС України та консульськими представниками, зокрема тут у Ростові і в Москві. Справа в тому, що Кримінально-процесуальний кодекс дає право за 76-ю статтею збирати адвокатові докази невинуватості особи підзахисного незалежно від території в Україні, в Росії та хоч у Занзібарі. Враховуючи, що справа про обставини подій 17 червня, в чому звинувачують Савченко, коли нібито вона була співучасницею у вбивстві Волошина і Корнелюка, відбувалася в іншій юрисдикції. Події відбувались в Україні, і ніяким іншим чином сторона захисту не може збирати докази на території Росії про події, що відбулися в Україні. Розумієте? У цьому, так би мовити, хитрість і така слизькість суду. Це ж зовсім різні речі. Наприклад, білінг телефону. Ви зрозумійте, компанії ж українські, Life і МТС, їхніми сімками і телефонами користувалась 17 червня Савченко. Як же ми зберемо докази, якщо білінг може надати тільки українська компанія? І ми намагаємося долучити цей білінг. Тобто докази про час вихідних і вхідних дзвінків того дня, 17 червня, де вона перебувала, із якого прямо випливає, що вона опинилася в полоні вже о 10:30. Ці точки ясно зафіксовані. Так яким же чином ми можемо отримати в Росії білінг її телефонів, якщо українські компанії його надають? Саме те, що Генпрокуратура України та СБУ, які ведуть паралельне слідство про викрадення Савченко, власне, процесуально належним чином оформлює ці папери і передає нам як адвокатам через українського адвоката Плахотнюка. Це теж український адвокат Надії Савченко там, в Україні. Багато чого є, але все це відкидається російським судом на підставі неналежного процесуального характеру отримання цих доказів у справі. Українська сторона максимально все, що від неї залежить, робить.
Характер получення цих доказательств по ділу. Українська сторона максимально все, що від неї залежить, робить.
Це був адвокат Надії Савченко Марк Фейгін. Розширене інтерв'ю з ним читайте наступного тижня на нашій веб-сторінці. Далі у передачі. Львівська майстерня шоколаду припинила свою роботу в окупованому Донецьку.
Тобто ми просто зрозуміли, що це вже занадто ризиковано далі працювати, ризиковано життя працівників, котрі є там.
Діти воїнів АТО ухвалили закони про здійснення мрій та мир.
І так голосуємо. В цілому закон про мир. Нажимайте зелену. Зелену.
Про це більше далі в нашій передачі. Львівська майстерня шоколаду припинила свою роботу в окупованому Донецьку. До цього часу кав'ярня з львівською назвою і кавою, і шоколадом працювала в місті, яке підконтрольне так званому ДНР. Причиною закриття майстерні шоколаду львівські власники називають те, що бояться за своїх працівників. Подробиці Галина Терещук.
Львівська майстерня шоколаду розташовувалася у центрі неподалік будівлі колишньої Донецької обладміністрації. У кав'ярні працювали понад 20 молодих людей. Львівський холдинг «Емоцій Фест», який є власником майстерні шоколаду у Львові, працював у Донецьку з місцевим підприємцем. До закриття кав'ярня дотримувалася вимог франшизи. Колектив спілкувався з відвідувачами українською. Розрахунок відбувався лише у гривнях. Звучала музика, вибрана у Львові. Податки надходили Україні. Сепаратистам хабарів не платили. Донецький партнер по бізнесу вивіз родини з окупованого міста, але постійно туди навідувався. Коли Донецьк потрапив під контроль так званого ДНР, менеджеру було дозволено розмовляти з озброєними людьми, які заходили у майстерню російською, говорить Юрій Назарук, один із співвласників холдинг «Емоцій Фест». Чому весь цей період кав'ярня працювала у Донецьку і лише зараз львів'яни вирішили її зачинити?
З двох міркувань. Ці речі, котрі відбулися там з необслуговуванням мера і з тим, що про нас писали ці так звані ДНРівські канали. Тобто ми просто зрозуміли, що це вже занадто ризиковано далі працювати, ризиковано життя працівників, котрі є там. Можемо чесно сказати, що за ці два роки це не був бізнес. Хто там не заробляв гроші на цьому. Тобто попри це, що це був франчайз, тобто були партнери, котрі були на місці, інвестували гроші, тобто ані ми, ані вони з цього не мали там фактично ніяких прибутків.
Продукцію у кав'ярню зі Львова відправляли у Дніпропетровськ. А вже звідти партнер по бізнесу, донечанин, віддавав її перевізникам. Чимало львів'ян і громадських активістів, коли дізналися, що львівська майстерня шоколаду працює в окупованому Донецьку, а поруч гинуть українські військовослужбовці, були цим обурені і звинувачували холдинг «Емоцій Фест» у тому, що підприємці підіграють окупаційній владі, яка на російських каналах розповідає про свою лояльність. А ось 10 грудня колектив львівської майстерні шоколаду у Донецьку відмовився обслужити призначеного бойовиками так званого мера Донецька Ігоря Мартинова, який хотів для російського телеканалу показати, як вільно у місті працюють українські заклади, зокрема зі Львова. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Мовний скандал розгорнувся довкола київської школи номер 78. В інтерв'ю з'явилося анонімне звернення батьків з проханням про допомогу. В українській школі дитина почувається іноземцем через утиски мови. Чому таке звернення надійшло, дізнавалася Ольга Комарова.
Найкраща школа столиці. Так вітає відвідувачів офіційний сайт Київської 78-ї школи. Офіційно школа українська. Проте не під запис батьки розповідають, що дітям дозволяють на україномовних уроках відповідати російською. Керівництво школи відмовилось коментувати ситуацію, посилаючись на необхідність для цього дозволу від Міністерства освіти. У проханні батьків по допомогу, яке поширив журналіст Олександр Івахнюк, йдеться про те, що дітей водять на російськомовні вистави. Заняття не за програмою та свята у школі також ведуться російською, як і спілкування вчителів і дітей. Дитина, яка виросла в україномовному середовищі, часто не розуміє багатьох слів, передає журналіст повідомлення батька.
Закон про мову і про шкільну освіту читали. Його важко підвести під хіті прояви толерантності, але просто дивитись, що дитина почувається не в своїй тарілці в українській школі, в центрі столиці України, через те, що у неї рідна мова українська, ще важче.
У парламентському комітеті з питань науки та освіти про цей випадок не знають, проте закликають передавати всі докази подібних випадків до депутатів. Цією справою має займатися СБУ, наголошує в коментарі для Радіо Свобода народний депутат Лілія Гриневич.
Наша країна пережила дуже драматичні часи, і зараз ще воюють люди і гинуть за незалежність України. І для системи освіти зараз одне з провідних завдань – це формування української ідентичності, виховання патріотизму до своєї країни. Тому, якщо є вчителі, які ведуть антидержавницьку політику, будь ласка, надайте нам конкретні матеріали.
Олександр Івахнюк, журналіст, який оприлюднив звернення батьків, зазначає, що це не поодинокий випадок. До нього почали звертатися з такими ж наріканнями і щодо інших шкіл столиці. Проте жодного офіційного звернення до департаменту освіти кияни не пишуть, бо ж бояться тиску на дітей в учбових закладах. Радіо Свобода надіслала запит до департаменту освіти Київської адміністрації з проханням прокоментувати ситуацію. На відповідь ми очікуємо в понеділок. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Різдво – найбільше і найголовніше релігійне свято в Німеччині, нині забарвлене жовто-блакитними кольорами. Наш кореспондент у столиці ФРН побувала на одному з різдвяних ярмарків біля палацу Шарлоттенбург у Берліні, розповідає Наталя Писанська.
Цього року на відвідувачів берлінського різдвяного ярмарку, що біля палацу прусських королів Шарлоттенбург, очікує сюрприз. Уперше цей чи не найпопулярніший у столиці Німеччини ярмарок відбувається під знаком України. Київ вітає Берлін. Сам палац увечері підсвічується барвами українського національного прапора. У команді «Ангелів світла», як називають тут освітлювачів, працюють також українські фахівці. А в одному з найзручніших місць пропонують свої вироби українські ремісники та художники. Галина Яремська, продавець на українському стенді, розповідає, що найбільший попит на ялинкові прикраси, виготовлені майстрами Клавдіївської фабрики ялинкових іграшок.
Це ялинкові іграшки, так. Це ручна робота, це скло. Під Києвом велика фабрика. І ще в нас є ручної роботи ваз. Це гіпс і бетон.
Чи купують?
Не так, як ялинкові іграшки, але також буває.
У великих містах, приміром, Берліні, Гамбурзі, Кельні, Нюрнберзі, ярмарки, кожен з яких представляє якісь власні особливості, відвідують мільйони городян і гостей. Вони залишають тут 5 мільярдів євро щороку, тому звабити перебірливого покупця не так просто. Але ті, які заходять до українського павільйону, не приховують захоплення, ось як і подружжя Майерів.
Так, дуже красиві вироби. Ми дізналися, що на нашому ярмарку буде український павільйон, і навмисно його шукали. Ці кульки дуже оригінальні, ми їх обов'язково придбаємо.
Ми чули, що Україна розмістила свій маленький намет, і подумали, що потрібно обов'язково зазирнути сюди, подивитися, що пропонують тут.
На касі уже черга. Жінка тримає дві прозорі кулі з білим візерунком.
Так, мені ці кульки дуже подобаються. Я куплю їх для себе і своєї подруги у подарунок. Чудові речі. Вони мені дуже подобаються.
А днями з Києва на ярмарок прибуде ще й фольклорний ансамбль «Веселі дядьки». Організатори обіцяють, що буде по-справжньому весело. А також повідомляють, що на православне Різдво велика німецька делегація представлятиме в столиці України власні традиції. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
А у Верховній Раді дітей-сиріт, а також дітей, чиї батьки загинули в зоні АТО, привітали сьогодні з Днем Святого Миколая. В кулуарах третього поверху для дітей з усіх регіонів України влаштували ігрову розважальну програму, а після цього їх провели до сесійної зали парламенту. Там маленькі депутати проголосували за три закони за здійснення мрій, за мир та європейську Україну. За голосуванням стежила і Ірина Стельмах.
У кулуарах Верховної Ради звично гамірно, але сьогодні тут не засідають комітети, а депутати не роздають коментарів журналістам. Напередодні Святого Миколая сюди приїхали діти загиблих воїнів АТО. Сестри Крістіна і Анастасія Карпенке розмальовують принцес і мріють про нові планшети. Втім, про тата Сергія, що загинув 10 березня минулого року під Вуглегірськом, дівчата досі не можуть говорити без сліз. Натомість 11-річний Роман Лифар про свого тата, який загинув під Іловайськом, говорить більш охоче. І навіть цитує вірш, який написав разом із мамою.
Мій тато – герой, нехай кожен це знає. Він боровся за правду, за мир і за нас. Тому вдячна людина, нехай пам'ятає, що не зітре її ім'я його вічності час.
Передень Святого Миколая Ромчик не просить матеріальних речей.
Ну, щоб припинилася війна і щоб більше такого не відбувалося.
Втілити своє бажання в життя Ромчику та іншим дітям пропонує Володимир Гройсман і запрошує їх зайняти місця народних депутатів. Разом зі Святим Миколаєм спікер ставить на голосування закон про здійснення мрій, європейську Україну та мир.
Пане Володимире, а скажіть, будь ласка, а от ми могли б на секундочку уявити, що ми зараз в справжній сесійній залі і що ми зараз справді можемо і здатні народити якийсь гарний закон?
Вельмишановний Святий Миколай, я відкрию велику таємницю. Я думаю, що це можливо. Але для того має бути велике бажання всіх молодих, юних народних депутатів України, які присутні в цій залі. І треба почути, чи ви хочете приймати закон?
Хочете, дітки, ну, закон прийняти гарний, хочете?
Голосуємо? Ну, молодці. І так голосуємо. В цілому закон. Про мир. Тільки зелену. Нажимайте зелену. 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 250.
На завершення святкове голосування закріпили гімном України. У порядку денному у маленьких депутатів ще обід і вручення солодких подарунків. Ірина Стельмах, Радіо Свобода.
І ось на такій оптимістично урочистій ноті я, Людмила Ванник, закінчую «Свободу» сьогодні і передаю естафету «Молоді плюс». Залишайтеся з нами. Дякую за увагу.